Два каханні. Жив на вёсці кулачок, а ў яго карови. У саўгасе ж быў бычок, завадскі, здаровы. Яшчэ ёсць у кулачка шмат чаго багата. У яго была й дачка, гладкая Агата. Закахаўся ў дачку кіраўнік саўгасу. А чаго ж глядзець бычку? Ён не траціў часу. Покуль кляўся кіраўнік у каханні шчырым, да кароў кулацкіх бык пакахаў чатыры. Пахаджае па дварэ маладзец рагаты, з кулака ён не бярэ аніякай платы. Задаволена раве рызыканта сілак, у рагатай галаве не шукаць памылак. Хай працуе ён здароў хоць у 10 столак, хай кахае больш кароў ды прыгожых тёлак. Вось наконт кіраўніка погляд болей строгі. Ён ці сябар кулака, ці мо бык без рогі, што кулацкі цягне воз ды не разумее. Хай накруцяць яму хвост, хто круціць умея.